inaan isla xisaabtano waxa fudaanaysa.
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Na wakaribisha katika matangazo haya leo ikiwa ni Novemba 4.
Miongoni mwa taarifa tulizo nazo hivi sasa, mamlaka nchini India leo zimefunga viwanda na maeneo ya ujenzi na kuweka masharti kwa magari yanayotumia dizeli na kutumia mipira ya maji na vifaa vya kuzuia moshi ili kudhibiti ukungu pamoja na moshi.
Na katika Live Talk hivi leo tunaangazia dhulma wanazopitia wanahabari katika majukumu yao ya kazi. Je, raia wa kawaida wanatoa maoni gani?
Wanahabari kudhulumiwa inafanyika katika nchi nyingi za Kiafrika, hata hapa nchini Kenya. Na pia vyombo vya nani, serikali bado hawakubali.
Hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika Live Talk ya VOA Swahili, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Khadija Riani.
Katika habari za dunia jioni ya leo, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kwenye taarifa yake ya kila siku kwa wanahabari imesema kwamba Russia huenda ipo tayari kuwapiga risasi wanajeshi wake wanaokaidi amri kuondoka katika jeshi huko nchini Ukraine. Taarifa hiyo mapema leo imesema kwamba kutokana na ukosefu wa motisha miongoni mwa wanajeshi wa Russia, taifa hilo limeanza kuweka vikosi vya kuwazuia kuondoka kwenye uwanja wa vita, vikiwa tayari kuwapiga risasi iwapo watakaidi amri au kujaribu kurudi nyuma kwenye mapigano. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Alhamisi amevisifu vikosi vyake wakati Ukraine ikiadhimisha siku ya vikosi vyenye silaha pamoja na vile vya kiufundi. Zelensky pia amezungumza kuhusu ugumu wa maisha katika kuishi kwenye mazingira ya vita, akizitaka mamlaka za mjini kuhakikisha hakuna matumizi yasiyo ya lazima ya umeme katika miji yote na jamii nchini Ukraine. Alisema huu si wakati wa kujionyesha, kufanya matangazo na mambo mengine yote ambayo yanahusu matumizi ya umeme. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa limetuma ndege zake za kivita leo Ijumaa baada ya kugundua ndege ya kijeshi aina ya 180 ya Korea Kaskazini ilikuwa imetumwa kwenye mpaka wa kaskazini, wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka kwenye peninsula ya Korea. Ripoti zimeongeza kuwa ndege hiyo ya Korea Kaskazini ilionekana kwenye sehemu tofauti karibu na ufuko wa mataifa hayo mawili kwa takriban saa 4, kulingana na mkuu wa jeshi la Korea Kusini. Ameongeza kwa Korea Kaskazini ilituma ndege 80 za kivita, ikiwemo ile isiyoonekana kwa urahisi ya F-35A. Mwezi uliopita Korea Kaskazini ilituma takriban ndege 10 za kivita karibu na mpaka wa kusini, hatua iliyopelekea operesheni ya kujilinda ya kijeshi kutoka Korea Kusini. Kando na ndege za kivita zilizotumwa mapema leo na Korea Kusini, kuna takriban nyingine 240 za Marekani pamoja na taifa hilo zinazoendelea na mazoezi ya pamoja kwenye eneo hilo. Tangu Jumatano, Korea Kaskazini imerusha makombora 30, baadhi yakipelekea kulia kwa ving'ora vya dharura nchini Korea Kusini na Japan. Human Rights Watch lilisema Ijumaa kwamba sitisho la mapigano lililofikiwa kati ya Ethiopia na mamlaka ya Tigray mapema wiki hii linatoa fursa nzuri kwa uangalizi wa kina wa kimataifa ili kuepuka ukatili na janga la kibinadamu. Mkataba wa kuacha mapigano uliofikiwa Jumatano baada ya siku 10 za mazungumzo yaliyofanyika Pretoria, Afrika Kusini, yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na kuongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Novemba 4 hivi leo ni miaka miwili tangu kuzuka kwa vita katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, kati ya majeshi ya Tigray na serikali kuu na washirika wake wa kieneo ikiwemo jirani Eritrea. Uangalizi wa kimataifa utakuwa muhimu katika kuhakikisha kuwa pande zote zinazopigana ambazo zimetuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu haziendelei kuumiza raia. Waziri Mkuu wa China Li Keqiang Ijumaa ametaka kufanyike mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine baada ya mkutano na chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz mjini Beijing. Hatutaki kuona amani ya dunia na uthabiti wa kieneo unaathiriwa, wala hatutaki kuona mivutano katika uthabiti wa mfumo wa kimataifa wa viwanda na usambazaji, Li alisema katika mkutano pamoja na wanahabari. Mapema hivi leo Scholz alikutana na rais wa China Xi Jinping. Vikosi vya jeshi la anga la Israel mapema leo vimefanya mashambulizi huko ukanda wa Gaza vikijibu shambulizi la roketi kutoka upande wa Palestina Alhamisi jioni. Hilo ni shambulizi la kwanza la kijeshi kutoka Israel tangu taifa hilo na kundi la wanamgambo la Islamic Jihad linalodhibiti Gaza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano hapo Agosti. Wizara ya Afya ya Palestina inasema kwamba vikosi vya Israel kwenye kambi ya wakimbizi ya Jenin iliyoko kwenye ukingo wa magharibi vimeua Palestina wawili wakati wa operesheni hiyo. Kulingana na kundi la wanamgambo la Palestina, mmoja wa watu waliouawa ni kamanda wake. Wanamgambo wa Gaza Alhamisi jioni walirusha roketi kusini mwa Israel na kupelekea ving'ora vya dharura kulia kote kwenye eneo hilo. Jeshi la Israel limesema kwamba liliingilia kati roketi hiyo wakati nyingine hazikufika kwenye eneo lake na kulipuka ndani ya Gaza. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika kwa upande wa Palestina. Mamlaka za India leo Ijumaa wamefunga viwanda na maeneo ya ujenzi kuweka masharti kwa magari yanayotumia dizeli na kutumia mipira ya maji na vifaa vya kuzuia moshi ili kudhibiti ukungu na moshi. Serikali ya Delhi imefunga shule za msingi na kuweka masharti kwa michezo ya nje kwa wanafunzi wakubwa kwa vile viwango vikubwa vya ubora wa hewa vimevuka 470 ambacho ni kiwango kibaya sana na mara 10 zaidi ya kiwango cha usalama ulimwenguni. Huko Noida, kifupi cha New Ohla Industrial Development Authority, ambayo iko nje kidogo ya New Delhi, shule sasa zimehamia katika mafunzo kwa njia ya internet ili kutekeleza kanuni ya tatizo la afya ya umma. Kufungwa kwa shule, vyuo, taasisi za elimu na harakati ambazo si za kibiashara na masharti kwa magari binafsi endapo viwango vya ukungu wa moshi havitapungua mwishoni mwa wiki, taarifa ya serikali ilisema Alhamisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Radio nyinginezo ni Radio Racom FM ya Bunagana huko DRC. Na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Khadija Riami kuendesha mada inayohusu dhulma dhidi ya wanahabari. Na hapa studio, kama nilivyosema, nitakuwa naye Khadija Riami. Vile vile wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kutupigia simu kutumia namba yetu ya studio. Ukiwa nje ya Marekani unaanza na +1 202 619 3151. Karibu sana. Kama inavyofahamika, basi siku ya kimataifa ya kukomesha uhalifu dhidi ya waandishi wa habari ilitangazwa kuadhimishwa Novemba 2 katika azimio la Baraza Kuu na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, na kauli mbiu ya mwaka huu ni kulinda vyombo vya habari, kulinda demokrasia. Katika ujumbe wake kwa wanahabari kuhusu siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema vyombo huru vya habari ni muhimu kwa demokrasia inayofanya kazi, kufichua makosa, kuzunguka ulimwengu wetu mgumu na kuendeleza malengo ya maendeleo endelevu. Kila mwaka tarehe 2 Novemba, tarehe ambayo inalingana na mauaji ya waandishi wawili wa Ufaransa nchini Mali, siku hii inaheshimiwa kuadhimisha kumbukumbu ya vifo vyao. Ghasia na vitisho dhidi ya waandishi wa habari vimekuwa kero ya muda mrefu barani Afrika, Ulaya na kwingineko. Hii ni kulingana na National Today. Naam, basi wakati tunaendelea kukuletea hii live talk hivi sasa, basi kwenye line ya simu tunaye Leila Sheikh. Yeye ni mwandishi wa habari wa muda mrefu na pia ni mwanaharakati wa masuala ya haki za waandishi wa habari wanawake. Hali kadhalika ninaye Dina, yeye anapatikana Kenya, ambaye pia yupo anaongoza katika kitengo kinachofuatilia utekelezaji wa masuala ya kuwalinda wanahabari huko nchini Kenya. Shukrani sana Dina Ondari kwa kuwa nasi wakati huu pamoja na Leila Sheikh. Moja kwa moja basi tuanze kwako wewe Dina Ondari. Tueleze basi hali ya dhulma dhidi ya waandishi wa habari ilivyo katika nchi yako kwa wakati huu.
Asante, asante kwa kunialika na asante kwa kupatia nafasi hii kuongea juu ya masuala ya dhuluma dhidi ya wanahabari. Kwa kweli Kenya imekuwa ikiangaziwa sana wakati huu kwa sababu ya mauaji ya ule mwanahabari aliyeuliwa huku Kenya wa Pakistan. Lakini hata hivi haijajulikana waziwazi nini kiini cha kuuliwa kwake. Lakini mbali na hayo, amesema kwamba hata kama hakuna wanahabari mwanahabari yeyote mbali huyu wa Pakistan ambaye amesifa katika nchi ya Kenya, wanahabari ni nyingi na huwa zinajitokeza kwa njia mbalimbali. Na changamoto hii ni kutokana na upatikanaji wa habari ambayo wanahabari wanatumia kufanya kazi, kwa sababu habari usipompa nafasi ya afanye kazi yake, mpatie habari aweze kufika nafasi aweze kufika habari. Kikubwa, hata kama kuna sheria ambazo zimepitishwa tayari, tumeshuhudia malalamishi mengi kutoka kwa wanahabari ambao wanasema kwamba tunazuiwa kufanya kazi yetu, ikiwa ni kutokana tunazuiwa, ikiwa ni maafisa wa serikali ama wa polisi. Kuna serikali ya magharibi ambazo
naona simu yake ina matatizo kidogo, maana ana katika
na malalamishi mengi.
Labda sasa labda endelea.
Zaidi ni kusema kwamba kuna mifumo mipya ambayo tumeweza kushuhudia ya dhuluma dhidi ya wanahabari ambayo inajitokeza kwenye mitandao. Pia hii imekuwa ni changamoto kubwa, na hili lilijitokeza haswa ambapo Kenya ilikuwa na uchaguzi mkuu ambao ulifanyika Agosti 9 mwaka huu, na tuliweza kuona wanahabari wengi wakiwa wamelengwa, wengine waliweza kuenda masichoni kwa sababu waliogopa kwamba labda wanaweza kulengwa na kuumizwa hata kwa njia kuu zaidi. Lakini kwa wakati huu naweza kushika nafasi kubwa unasali ambalo unataka mimi niweze kuangazia basi.
Asante sana Dina. Naona Sheikh Leila Sheikh uko hapo kwenye line ya simu, na wewe ni mwanahabari wa siku nyingi uliyebobea na pia mwanaharakati wa haki za waandishi wanawake. UNESCO imesema kwamba karibu 73% ya waandishi wanawake wamekumbwa na manyanyaso, vitisho na kushambuliwa na wengine kwenye mitandao kuhusiana na kazi zao. Unadhani waandishi wanawake wanalengwa kwa sababu ya jinsia yao, au kwa vile labda pengine Afrika huko bado jamii inathamini mfumo dume, kwa hiyo wanadhani kumuona mwanamke huko katika fani hii hastahili?
tuseme hivi ni kwamba huu unyanyasaji wa kijinsia umetapakaa kwenye nyanja zote na kwenye tasnia zote. Sasa sisi wanahabari wanawake inakuwa inaonekana zaidi, kwa sababu moja sisi tunasema hatuna ule uoga wa kusema kwamba tunanyanyaswa kijinsia. Pili, ile kazi yetu yenyewe ni kazi ambayo haipo ndani, imejificha, umekaa ofisini. Ni kazi yetu ya nje, inaonekana kwenye picha ya vyombo vya habari. Hata sisi tunaonekana mahakamani, hospitali, sehemu ambapo pametokea ajali na kadhalika. Sasa inaonekana, ndio maana watu wanasema kwamba wanawake ambao wanafanya kazi kwenye tasnia ya habari wanakuwa wapo kwenye mazingira hatarishi zaidi ya kunyanyaswa kijinsia, hata kuumizwa, kuliko wanawake ambao wanafanya kazi kwenye tasnia nyingine, kwenye maofisi. Ukweli ni kwamba katika kila wanawake 10, 6 au zaidi ya 6, karibu 7, wameshapitia kitendo cha udhalilishaji wa kijinsia, ni sexual harassment. Hii inatokea ndani ya maofisi ambapo tumeajiriwa, na inatokea nje pale tunapokwenda kutafuta habari. Sisi sasa sio tu kwamba tumekaa ofisini, inabidi tutoke ili tupate hizo taarifa. Tunatoka sasa, tunakwenda sehemu fulani, hii mikutano, tunakwenda kuhoji watu kwenye maofisi yao, tunakwenda kwenye mpira, tunakwenda sehemu nyingi sana. Sasa hapo tunakuwa kwenye sehemu hatarishi mara tatu. Mara ya kwanza ile kwamba uko ofisini pale ndani ya newsroom, au kama ni public relations officer, yule ambaye afisa mahusiano ndani ya ofisi, unaweza kunyanyaswa kijinsia, yani sexual harassment. Ukitoka nje kwenda kutafuta taarifa, ambaye ni mwandishi wa habari, sasa unakwenda kutafuta taarifa, hapo pia unaweza ukawa ukadhalilishwa kijinsia au kabakwa kabisa. Imeshatokea na waandishi wa habari wanawake wakienda, maana sisi kazi zetu za habari hazina time kwamba itakuwa mchana. Hapana, saa nyingine jioni, usiku wanabakwa. Alafu sasa tunaangalia tunavyoandika taarifa zile, tunavyotoa kupitia vyombo vya habari kwenye mitandao, sasa wanaita ile trolling au ile matusi, pia ni udhalilishaji mkubwa sana. Ndio mara unakuta mara nyingi sana watu ambao wanachipukia kutaka kuwa wanahabari, wakishaingia newsroom, wakishaingia kwenye vyombo vya habari, alafu wakaona mbaya, wanakwenda kuwa maafisa mahusiano, wanaona na huku pia sitoki nje, lakini humu ndani naweza nikashikwa sehemu ya mwili bila ridhaa yangu, akaondoka. Unakuta kwamba kunakuwa na matatizo makubwa, changamoto ni nyingi, na sisi tunahitaji ulinzi. So tunahitaji tu, tunataka ulinzi, kwa sababu bila ulinzi, hatuzungumzi kwamba mimi nikienda kutafuta habari niwe na mlinzi, yani bodyguard awe na mimi. Hapana, kuwekwe mifumo ya kulinda wanahabari wote.
Sawa,
wanawake ni wanaume. Naam,
Leila Sheikh, tutarudi tena kwako baadaye kidogo. Hebu tumsikilize msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu, anataka kutoa maoni yake, kisha tutasonga mbele.
Kwa jina naitwa Miraji mwana wa Kibinda, napatikana Morogoro, mtaa wa 77. Binafsi nikichangia hili la kuhusu waandishi wa habari na dhuma wanazofanyiwa, kiukweli waandishi wa habari kwanza ni kazi ngumu sana, na wao wana mchango mkubwa sana katika mataifa mengi. Waandishi wa habari ndio wanaofikisha ujumbe kila maeneo ambayo yanahitaji msaada, hasa kwa wanyonge wananchi. Ni waandishi wa habari ndio wanaozipeleka taarifa na watu kuzipata. Lakini sasa waandishi wa habari hao hao wakigusa maslahi ya watu ambao labda wako kwenye serikali, basi wanakuwa wanatafutwa, na wengine wanazuriwa kwenye kazi zao, na wengine kutishiwa maisha, wanakuwa hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo ni mateso mengi wanapitia waandishi wa habari, na kila taifa huwa wakigusa maslahi ya wakubwa waliokuwa hata serikalini, basi waandishi wa habari wengi wanateseka. Lakini wana mchango mkubwa katika taifa, kwa kuwa wanagusa maeneo mengi ambayo hata hawa viongozi hawafiki. Wao ndio wanafichua, na hata pale wanapoona kwamba kuna miradi inapigwa, wao ndio watu wa kwanza kufika na kuweza kuwafichua. Bila wao mambo mengi sana yatakuwa yangekuwa hayapatikani.
Asante sana. Lakini katika line ya simu naye tunaye mwandishi mwingine anaitwa Abubakar Karsan, akiwa Mwanza nchini Tanzania. Sasa bwana Abubakar, labda tungependa, wewe ni mkurugenzi mstaafu wa Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania. Kwa je, ni kitu gani hasa kinachangia hali hii? Kwa sababu kuanzia mwaka 2013 imekuwa ikiripotiwa na shirika la Umoja Mataifa kuhusu waandishi wanavyopata matatizo, wanavyopata dhulma, wanavyokimbia, na mara nyingi wanaotupiwa macho ni mamlaka husika, iwe ni serikali au saa nyingine makundi kwenye maeneo yenye mizozo yanawalenga, na inapelekea waandishi kuuawa, kudhuriwa kimwili, na wengine inawalazimu kukimbia na kwenda kuishi mafichoni. Nini hasa kinaonekana kuchangia matukio haya ya kutisha?
Kama ulivyosema au huyu msikilizaji alivyosema, kwanza jambo kubwa kabisa linalochangia waandishi kufanyiwa dhulma, wanapigwa, wanaumizwa, halafu pamoja na kuumizwa basi hakuna sheria yoyote au hakuna matokeo yote ama kukamatwa kwa hao watu, kuwekwa ndani au vipi. Yapo mambo mawili. La kwanza ni mamlaka, watu walio kwenye mamlaka ya kiserikali ambao wao wanataka kutawala nchi kwa nguvu, wanataka kutawala nchi bila kufuata sheria za nchi hiyo hiyo, wanataka kutawala bila kuzingatia demokrasia ya nchi hiyo hiyo. Sasa na pia wanataka kutawala kwa kuiba mali ya nchi, kudhulumu wananchi. Sasa wanapotaka kufichuliwa na waandishi, hapo ndipo mgogoro unapoanzia sasa. Na mara nyingi kwa kuwa wao ndio wana mamlaka, hugeuza zile sheria za nchi na kufanya wale waandishi ndio watu wabaya. Nguvu nyingine ni watu wenye nguvu za kiuchumi kwenye nchi, labda ni wafanyabiashara wakubwa wenye fedha kiasi cha kutosha, wenye fedha nyingi, na wao wanapoona maslahi yao yanaguswa na waandishi, na wao wanachukua hatua sasa. Na wakishachukua hatua, wanaungana pia na wale walioko kwenye mamlaka, na hapo sasa ndipo waandishi wanapoteswa. Kwa hiyo waandishi huteswa sehemu zote mbili, ama na wafanyabiashara ama na viongozi wa serikali walioko kwenye mamlaka.
Shukrani sana Abubakar Karsani. Nije kwako Dina Ondari. Kama ulivyomsikia awali, Leila Sheikh amezungumzia juu ya uandishi wa habari wanakosa ulinzi au usalama wa kutosha. Wewe ukiwa kama ni meneja unayesimamia kitengo cha uhuru, usalama na utetezi wa wanahabari kwenye baraza la vyombo vya habari Kenya, je, unapokutana na visa pamoja na dhulma dhidi ya wanahabari, ikiwemo kupigwa kwa wanahabari, kunyang'anywa vifaa, kamera na vitu kama hivyo, ni hatua gani mbadala mnazochukua kuhakikisha wanahabari hawa wapo salama kwa wakati huo?
Asante. Swali hilo ningeweza kulijibu namna hii, kwa sababu kwanza kwa mwanahabari ili aweze kuzuia kupata dhuluma hizi ama kulindwa kutokana na dhuluma hizi, lazima awe amepatiwa mafunzo yake kibinafsi kumsaidia kujua mazingira yake, kujua vile ataweza kujitetea akijipata kwenye hatari, na hata kuweza kutambua zile signs ambazo zinaweza kumwambia kwamba hapa kuna hatari na nafaa kujiokoa. Lakini mbali na hayo, tuna jukumu pia la kuhakikisha kwamba wale ambao ni waajiri wao, yaani vile vyombo vya habari ambavyo wanafanya kazi hawa waandishi, pia huwa wanahamasishwa kuhakikisha kwamba wana sera kamilifu za kuhakikisha kwamba wanahabari wao wanapotoka kutoka kwenye newsroom kuendelekea mahali ambapo wanaenda kufanya kazi, huwa wanapatiwa zile equipment ambazo wanahitaji. Kuna channel za mawasiliano kwa kuhakikisha kwamba pale nje wakati ambapo wanafanya kazi na kukitokea hatari, labda mwanahabari ataweza kuwasiliana kwa haraka na watu fulani ambao wako hapo kushughulikia usalama hao. Lakini cha muhimu pia zaidi ni kwamba huwa tunawahamasisha wanahabari kuhakikisha kwamba mambo yoyote ambayo yanatokea ambayo sio ya kawaida, ikiwa ameona hatari ambayo inamkabidhi ama ameweza kupigwa ama kuharibiwa vyombo vyake vya kufanya kazi, ni vizuri waweze kuripoti kwenye ofisi za serikali, hasa sana kwa polisi. Na hatujawaambia tu waende kuripoti, ila huwa tuna mikutano, tuna mawasiliano na vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba wanaelewa kwamba wana jukumu la kuwalinda wanahabari wakiwa kwenye kazi yao, na kwa hivyo visa hivi vinaporipotiwa huwa tunafuatilia kuangalia kwamba wale wanyanyasaji wameweza kuchunguzwa na kuletwa kuchukuliwa hatua kali. But hiyo si kusema kwamba hakuna changamoto, kwa sababu hata Umoja wa Kimataifa kupitia shirika la elimu, sayansi na kitamaduni UNESCO tayari washakiri kwamba katika visa 10 ambavyo zinahusu unyanyasaji wa wanahabari, labda moja inaweza kuwa inachunguzwa na wanyanyasaji kuchukulia hatua. Kwa hivyo bado kuna changamoto, lakini tunafanya yale yote ambayo tunaweza kuwasaidia wanahabari. Pia wale wenye wanajipata katika hali ya dharura, labda mwanahabari amepigwa ama ameumia ama kwa hatari ya kupoteza maisha yake, huwa tunawapatia huduma za kidharura. Tunaweza kuwapeleka hospitali. Saa zingine tunafanya kazi na Human Rights Defenders kuhakikisha kwamba huwa wanapata mahali pazuri pa kujificha ama pa kukaa wakati ambapo tunaendelea kushughulikia mambo ya mashtaka ama access to justice.
Asante sana. Kwenye laini ya simu kuna msikilizaji, hebu tumsikie maoni yake kisha tutasonga mbele.
Hello VOA.
Habari yako?
Nzuri sana, ni Silas Mrunga napiga kutoka Kitale, Kenya.
Karibu sana Silas, natoa maoni na mchango wako kuhusiana na mada hii tunayoizungumzia hivi sasa, dhulma zinazofanywa dhidi ya wanahabari ulimwenguni.
Kiukweli mtangazaji, wajua jambo hili ambalo pengine wanahabari wanavyodhulumiwa ni jambo ambalo limekithiri na ni sera ambayo inapaswa iwekwe ya kuhakikisha maslahi ya wanahabari inazingatiwa na kulindwa, haswa tukizingatia kwamba ni mwanahabari ndiye anaunganisha ulimwengu ambao ni kubwa na kuwa kinatoshana na kiganja cha mkono, kwa sababu ya ile huduma na jukumu ambao amejitolea. Lakini tukiangalia upande wa wanahabari wengine pia, wenyewe utania radhi, sitamtaja, lakini ni mwanahabari miaka kadhaa hapo nyuma ilipita, alikuwa mwanahabari maarufu sana katika taifa la Burundi, na akajiondoa katika sekta ya wanahabari akaingilia siasa. Hakumaliza miezi miwili. Kwa sababu gani? Alitoka katika mwelekeo ambao alikuwa anatambulika akaingia sekta ambayo sio yake. Kwa hivyo, dada mtangazaji, pia unapata pale inachangia kwamba mtu unapotoka katika uwanja wako kuingia uwanja usiokufaa utapatana na madhara. Na pia jambo lingine hapa kwetu Kenya, unakumbuka ni sile majuma mawili yaliyopita, kulikuwa na mwanahabari kutoka taifa la Pakistan ambaye mauaji yake hadi wa sasa haijang'amuliwa, inasemekana vile wengine wanasema hivi. Na haswa jambo la kutia uchungu ni maslahi yake ama amani yake, alikuwa ametorokea kutoka kule Pakistan na ikampata hapa Kenya. Unajiuliza, je, kama angebaki Pakistan na akimbilia usalama kule, angekuwa hai? Na kutorokea hapa Kenya akawawa, ni kwa nini? Kwa hivyo jambo ambalo wanahabari wanapaswa kulindwa kwa gharama yoyote ile. Shukrani dada mtangazaji.
Asante sana Silas kwa maoni yako. Khadija, umemsikia Silas na maoni yake?
Nimemsikia, lakini mambo mengi ambayo yanazungumzwa ni kwamba saa nyingine utakuta mwanahabari sio tu kwamba labda anakwenda, labda anapigwa au labda ananyanyaswa au anatishiwa, lakini unakuta kuna sehemu nyingine ambazo utakuta mwanahabari amepotea, hajulikani alipo. Kwa hiyo sasa itakuwa sasa sio tatizo kwamba vitisho vile au wasiwasi ule uko kwa wanahabari peke yao, lakini unahama kutoka kwa wanahabari unaingia kwenye familia, unaingia kwenye jamii. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea sehemu nyingi, na tunajaribu kuzungumza, tunao leo watu mahiri, waandishi wa habari mahiri wa kongwe ambao wamekuwa wakifuatilia habari hizi, labda watatueleza zaidi kuhusu nini hasa kinachotokea na nini hasa ambacho kinaweza kufanyika kujaribu kuwasaidia wanahabari kuweza kufanya kazi yao kwa ufanisi zaidi na bila ya hofu wala vitisho.
Basi washiriki, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Hivi sasa nakamilisha dakika 30 za kwanza. Ni sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa inasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wetu wa internet voaswahili.com. Sehemu ya pili ya Live Talk itakuwa ikisikika kwa njia ya internet pekee. Tukutane huko sekunde chache kutoka hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Khalid Riami. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hii ni sehemu ya pili ya Live Talk ambayo sasa inasikika kwa njia ya mtandao pekee, ni voaswahili.com. Na washiriki niliokuwa nao hivi sasa ni Dina Ondari, yeye ni meneja anayesimamia kitengo cha uhuru, usalama na utetezi wa wanahabari kwenye Baraza la Vyombo vya Habari Kenya. Hali kadhalika ni naye Abubakar Karsan, mkurugenzi mstaafu wa umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, na pia ninaye Leila Sheikh, mwanahabari wa haki za wanahabari wanawake huko nchini Tanzania. Nawashukuru washiriki kwa kuwa nasi na tunaendelea kuchambua na kuangazia kwa mapana zaidi dhulma dhidi ya wanahabari. Ni siku ya kimataifa ambayo iliadhimishwa Novemba 2 mwaka huu. Nije kwako Abubakar Karsan. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba wanahabari wanapata mafunzo ya kutosha ya kujilinda usalama wao pale linapotokea janga la dharura au janga la kupangwa wakati wanapokuwa kazini?
Kwanza Mkamiti, naomba nizungumze kidogo kuhusu mwananchi msikilizaji mmoja alikuwa anazungumzia mwanahabari mmoja kule Burundi kuondoka kwenye uandishi akaja kwenye siasa. Jambo la kusisitiza ni kwamba mwandishi ni raia wa nchi hiyo, ana haki zote sawa sawa na raia mwingine. Kwa hiyo ana haki ya kuingia kwenye siasa, na anapoingia kwenye siasa hatakiwi kufanyiwa jambo lolote baya, isipokuwa kwanza ni lazima auache uandishi wake na atamke kabisa kwamba sasa toka leo mimi sio mwandishi tena, ninafanya kazi ya siasa. Akifanya hivyo atakuwa amefanya jambo jema, na ndio utaratibu, ila mwandishi usiingie kwenye siasa wakati huko kwenye uandishi, kwa sababu itakuwa vigumu kwako. Sangapi mtu wa chama kingine ambacho pengine kinashindana na chama chako atakuamini kwamba wewe utatenda haki? Kwa hiyo hilo la kwanza. Jambo la pili, ni kweli kwamba kuna waandishi wamepotea, na Tanzania yupo Azori Gwanda amepotea, na sisi mke wake wakati nikiwa mkurugenzi wa UTPC tulitoa tuzo kwake. Mke wa Azori aipokee tuzo kwa niaba ya mume wake, kwa kumkumbuka huyo mume wake. Ni kweli kabisa amepotea na hatujui. Juzi nilikuwa nazungumza na ndugu zake nikiwaambia kwamba tunaomba muende kanisa.
Naona kuna hitilafu za kimitambo, lakini akija haribika kitu, bado tunazidi kusonga mbele na mada yetu.
Ya kabisa, tunaendelea kusonga mbele, lakini tumekuwa tunazungumzia tu yale ambayo yanawakuta waandishi wa habari, dhulma wanazofanyiwa na baadhi ya makundi ambayo yanafanya hivyo, na pengine wakati mwingine serikali zinashutumiwa. Lakini kitu ambacho nataka kuwauliza washiriki katika mjadala huu, je, mamlaka ambazo zinashutumiwa au makundi hayaamini mifumo ya kisheria iliyowekwa katika nchi, na hivyo wanaamua kuchukua sheria ambazo hazikubaliki, au niseme sheria labda za msituni? Ndio maana utakuta vitu vingi vinawafika waandishi wa habari, pengine wanahisi labda kuna mambo ambayo hawayaamini katika sekta zao ambazo wameziunda wenyewe na zina mamlaka ya kulinda sio mwanahabari tu, lakini ni kila mwananchi.
Salili, labda tulitupe kwanza kwa
wako wawili au wote wawili wanaweza, mmoja hapo kajibu. Yuko Dina hapo, yuko Leila.
Okay. Labda kama naweza kulijibu kutokana na mtazamo wangu ni kwamba kweli wanahabari, unajua haki zao pia zimelindwa, kama haki zingine zote za wananchi wote, hata kama ni haki za polisi, haki za wanahabari, haki za wafanyikazi. Mara nyingi kama hapa Kenya unapata kwamba kama vitisho ama changamoto hizi zinatokana na wananchi wenyewe, unaweza kuona labda saa zingine wananchi wenyewe tuseme kama ni rapsha za political violence, yani kama ni rapsha za kisiasa, unapata kwamba wale wananchi labda hawajaelewa kamili kazi ambayo mwanahabari anayo, na kuelewa kwamba imelindwa katika kama haki za binadamu kama haki zingine zote. So saa zingine unapata kwamba kuna changamoto hapo kidogo, kutoelewa kwamba mwanahabari amelindwa kisheria, lakini pia unapata kwamba kuna changamoto pia katika vyombo vya usalama. Sijui kwa nini huwa wanajikokota kuchunguza kesi hizi. Mara nyingi utapata wengine wanaowanyanyasa wanahabari ni polisi na askari. So, inakuwa vigumu kwamba wanaweza kumchunguza polisi mwenzao ambaye amempiga ama amembinywa ama ameua mwanahabari, lakini ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa na kuchunguzwa, kwa sababu kwa nini mwizi akishikwa apelekwe mahakamani afungwe, lakini yule ambaye amempiga ama kumdhulumu amemnyang'anya mwanahabari asichukuliwe hatua?
Asante sana. Leila, waandishi wanatekwa, wanapata vitisho, mateso na hata kufanyiwa mashambulizi ya kimwili. Umeshasema awali kwamba hili limekuwa ni tatizo kubwa. Hawa ni lile kundi ambalo limenusurika kuuawa. Sasa je, hali hii itaendelea mpaka lini? Maana kila mwaka Novemba 2 wakiadhimisha siku hii ya kuhusu dhulma au ukatili dhidi ya wanahabari, na kwamba wanaohusika hawachukuliwi hatua, itakuwa ni wimbo wa kila mwaka. Nini hasa kinazuia hali hii?
Kwanza kabisa, kwa tukiangalia kwa kwetu huku, tuseme kwa muktadha wa kwetu ku Afrika Mashariki, ni kuwa sisi wanahabari tunaokwenda kutafuta habari, kwanza kabisa hatupati ulinzi kutoka kule kwenye vyombo vya habari vinavyotuajiri. Unaweza kumkuta mwandishi wa habari anatoka hata nauli mara nyingine hana. Anakuwa kiji kamera chake amekishika mkononi, anatafuta habari, anapanda bodaboda, anapanda sijui daladala, anatembea kwa mguu. Hatuna ule, hatujawezeshwa vya kutosha kama waandishi wa habari. Unakuta waandishi wa habari wa mataifa mengine wanapewa mpaka zile vesti za kuvaa kuonesha huyu mwandishi wa habari, wanapewa zile helmet kuwalinda na vitu kama hivyo. Moja. Pili, mara nyingine hata ile pesa ya bando kwenye simu anakuwa hana, anashindwa kupiga simu kwa wenzake nyudhuru au kwa jamaa zake kuambia niko sehemu fulani hatarishi, kwa sababu hajawezeshwa na chombo cha habari kilichomwajiri. Tatu, tunaangalia pia sisi waandishi wa habari wenyewe ambao tunakwenda kumedal au kwenda chini ndio kumedal, yani kujiingiza kwenye chokochoko za vyama vya siasa, sijui huyu ni ana kama mpira. Unajua haya ni masuala ambayo sisi waandishi wa habari tunatakiwa tuwe juu au nje kabisa ya, au tujiwekee mipaka. Hata kama inapofika uchaguzi mkuu tunapiga kura, lakini pale kwenye tunapoelekea kupiga kura hatutakiwi kuchukua side, yani sehemu huyu ndo anafaa kupigiwa kura. Sisi sio campaign manager wa vyama vya siasa wa wanasiasa watarajiwa. Hapana, sisi kazi yetu ni kuwataarifu wananchi wa kitu gani kimetokea na kadhalika. Kama tukiwahoji wa vyama vya siasa, tunawapa chance wote wagombea kwa sawa. Huwezi kumpa huyu chance huyu unamfunika au unamchafua kabisa. Tumefanya kazi kama hiyo waandishi wa habari, tunajuana wenyewe kwamba huyu anamchafulia huyu anamchafulia huyu, na wametumia vyombo vya habari, wametumia sisi waandishi wa habari. Sasa hapo pia na sisi inabidi tujirudi, tujiangalie, tujitathmini na tujiwekee sera ndani ya asasi zetu za wanahabari. Tunazo asasi nyingi tu, kama kaka Bakar Kasada alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa UTPC, zipo TAMWA na nyinginezo ambazo zisi tumejiwekea asasi kuangalia maslahi yetu, haki zetu, ulinzi wetu. Je, maslahi ya wale wengine wa nje pia tunawaikia vipi, tunawapa vipi haki zao kwa wakati tunawaandikia na habari zao. Unakuta wengine kabisa mtu hivi anaandika makala au anaandika taarifa mpaka unajiuliza, Mungu wangu, huyu ameandika hivi kwa nini, kwa sababu gani? Kwa sababu ya maslahi yake binafsi. Sisi pia waandishi wa habari tujiangalie, na hapo hapo tuangalie wa nini, wale waajiri wanaoajiri waandishi wa habari, wapatie nyenzo, wapatie vifaa vya usalama, wapatie bando kwenye simu waweze kupiga simu, wapatie vitu vya usalama. Otherwise tutakuwa kila siku ukaumia mguu, ukavunjika mguu, ukapotea, ukatofolewa jicho. Lazima tuangalie masuala yote kwa upana zaidi ili tupate mwafaka.
Shukran. Na katika laini ya simu tunaye msikilizaji, ngoja kwanza tumsikilize msikilizaji kisha tutasonga mbele.
Kwa majina ni Ching George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Kile kitu ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu dhuluma dhidi ya waandishi wa habari ni kwamba kwa kweli waandishi wameweza kupitia changamoto kadhaa, ikizingatiwa kwamba kuna wale ambao hawafahamu kazi ya waandishi wa habari wala majukumu yao, na wanajaribu kufanya kila wawezalo ili kuhakikisha kwamba wanawazuia kufanya kazi yao. Kwa mfano hapa katika nchi ya Kenya unakuta waandishi wanapitia changamoto mbalimbali. Unapata mtu anatayarisha habari yake, lakini yale changamoto anazopatikana anazopata pale zinakuwa ni kadhaa, na hizi changamoto zinaathiri hata yule ambaye anahitaji hizo habari kama mimi binafsi ambazo ninategemea hizo habari. Kwa hivyo watu wanastahili kupewa elimu juu ya uandishi wa habari na pia jinsi ya kuheshimu waandishi wa habari, kwa sababu waandishi wa habari ni watu muhimu sana katika jamii. Unakuta askari anazuia mwandishi kufanya kazi yake, unakuta mwananchi anazuia mwandishi kufanya kazi yake, unakuta serikali pia inazuia mwandishi kufanya kazi yake, ambalo ni kinyume na sheria. Na waandishi wanapitia hizi changamoto, wengine hata wanauawa, wengine wanapigwa, na ikiwa elimu itaweza kufanywa, basi tutaweza kuwa katika ile mazingira mazuri ambapo waandishi wataweza kufurahia kazi yao, na pia wale wanaotegemea hizo habari kama mimi binafsi nitakuwa na manufaa fulani. Asante sana. Ochieng George kutoka hapa Kakamega magharibi mwa Kenya.
Shukrani sana Ochieng George kwa mchango wako unaotoa hivi sasa katika Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Washiriki, ni miaka 10 tangu mpango wa Umoja wa Mataifa wa utekelezaji wa usalama wa waandishi wa habari kuidhinishwa na bodi ya watendaji wakuu wa Umoja wa Mataifa. Uratibu wa ngazi ya juu katika mfumo wa Umoja wa Mataifa. Je, kuna mafanikio yoyote yanayoonekana katika mpango huu mpaka hivi sasa? Kwako Abubakar Karsan.
Kakuambia dada mkamiti, yapo.
Mhm.
Hivi sasa ninavyokusemesha, tunavyoongea mimi na wewe, mkurugenzi mpya wa UTPC yuko Vienna, akishirikiana na waandishi na viongozi wa vyama kama UTPC vya duniani kuzungumzia matatizo haya haya ambayo tunayasema sasa. Na msaidizi wetu mmoja ambaye alikuwa msaidizi wangu yuko Zimbabwe, akishiriki katika mkutano wa Afrika. Sasa mafanikio, kwa mfano, kwa upande wetu huku Tanzania, UTPC imetengeneza mradi ambao unaitwa safety and security ya waandishi, na mpango huo uko katika hatua za kutekelezwa ili tuweze kufikia mahali tunaweza kumlinda mwandishi kabla hajapigwa, hajaumizwa, lakini pia pale atakapoumizwa, basi kutakuwa kuna ulinzi fulani au msaada fulani tunampa, na pale ambapo atapelekwa mahakamani kwa makosa kiuandishi atapata msaada wa kisheria, na pale familia yake labda itabidi isaidiwe, napo itasaidiwa. Kwa hiyo utaona nchi nyingi za Afrika, nchi nyingi za dunia zimeanza kuchukua hatua, na hatua ya kwanza ni kupiga kelele, kulalamika kwamba mambo haya sio rahisi. Sasa kwa ujumla wa taasisi zote katika nchi, kwa sababu peke yetu waandishi hatuwezi kujilinda, ni lazima waandishi wenyewe wachukue hatua, vyama vya kiraia visaidiane na waandishi, serikali za nchi hizo pia zishiriki, na wananchi wenyewe washiriki katika kuwalinda waandishi. Sasa kwa nchi zetu za Afrika shida inakuwa kubwa, kwa sababu kwa mfano Tanzania robo tatu ya waandishi wa habari wa Tanzania, 90% ya waandishi wa habari wa Tanzania hawalipwi fedha. Wengi ni freelancers, wanafanya kwa kujitegemea, lakini pia hawalipwi. Kwa hiyo ili wapate fedha ni lazima waende kule mitaani, washiriki katika wakati mwingine kwenye mambo ya hovyo hovyo, ya kujiingiza kwenye siasa kama dada Leila alivyosema, wanaingia kwenye siasa kwa sababu anatafuta malipo, apate pesa, atunze watoto wake, atunze mume wake, atunze watoto wake. Kwa hiyo tuna mimi kwa niaba yangu kwa kipindi cha miaka 20 nimefanya kazi ya kusimamia waandishi hapa Tanzania, Afrika na duniani, nimeona wazi kabisa matamko peke yake ya Umoja Mataifa hayatoshi, japo yanasaidia sana kupiga kukusaidia harakati hizi, lakini sote tushirikiane, tupige shime pamoja, tuwalinde waandishi, kwa sababu bila waandishi hatuwezi kupata habari. Wananchi hawatapata habari, hawatajua kitu gani kinaendelea kwenye nchi. Na kama unataka kumpa habari mwananchi, ni kupitia kwenye habari tu ndipo mwananchi anaweza kupiga kura vizuri, anaweza kulinda watoto wake, anaweza kwenda kusomesha watoto, anaweza kulinda mke au mume wake. Hata ya mauaji tunayoona, waandishi wakifanya kazi yao vizuri, yote yataisha. Kwa hiyo kwa hatua fulani, dada Mkamiti, na sema miaka 10 kuna hatua imepigwa.
Shukrani Abubakar. Dina, kwa upande wako wewe unaona vipi miaka 10 tangu mpango wa Umoja wa Mataifa wa utekelezaji wa usalama wa wanahabari kuidhinishwa na bodi ya watendaji? Je, kuna mafanikio yoyote huko nchini Kenya?
Ndiyo, naweza kusema kuna mafanikio kwa kiasi fulani, japo kuna changamoto. Kenya tuliweza kubuni, tunaadhimisha miaka 3 tangu kubuniwa kwa mkataba wa National Mechanism for the Safety and Protection of Journalists ambao ulitokana na huo mwongozo ambao ulitolewa na Umoja wa Kimataifa wa UN Plan of Action. Na msemo wa mkataba huo huwa tunapenda kusema ni 3 P's: prevention, protection na prosecution, yani kuzuia, kulinda na kuchukuliwa kwa hatua kwa wale watu ambao wanawanyanyasa wanahabari. Mkataba huu umeweza kuleta pamoja mashirika kama 25, mashirika ya kiserikali, vyombo vya usalama, regulators kama Media Council of Kenya, tuna pia wale human rights defenders, kuna mashirika yasiyo ya kiserikali pale ndani, yani hivi kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye anahusika ana jukumu la kuhakikisha kwamba wanahabari wanapata haki zao, wamewakilishwa, na hivi inachangia kuleta ushirikiano. Ndio kwamba kama mwanahabari ameweza kujongwa na mawazo, kwa mfano kuna na expert pale mwenye anaweza kumfanyia counseling, ama kama mwanahabari ameweza kupigwa, ni suala ambalo linafaa kuchunguzwa na kupelekwa mahakamani, upate kwamba kuna wawakilishaji wa polisi pale ndani waweze. Kwa hivyo kuna hatua fulani ambazo tumezipiga na tumeweza kuona matokeo yake, kwa sababu wakati changamoto linatokea kwenye media ama mwanahabari amepatwa na shida fulani, watu wanaweza kuzungumza kwa haraka na kusikizana ni nini haswa kinafaa kutendeka. Lakini pia umejua kwamba wakati ambapo kuna mashirika ama watu wengi, sio rahisi kuhakikisha kwamba jambo linasonga mbele. Kwa hivyo kuna changamoto fulani, kuna mashirika ya vyombo vya usalama ambavyo yanajikokota, bado sio rahisi kupata kwamba hatua zinachukuliwa, but kwa ile maneno ya uhamasishaji, yani advocacy, tumeweza kupiga hatua. Kuna mambo ya kuelimisha wananchi, media literacy forum, kuhakikisha kwamba hizi haki za wanahabari zinaweza kueleweka kwa kila mtu, kwa polisi, kwa wale kwa umma, kwa wafanyikazi wa serikali, ili waweze kujua kwamba hata wakati ambapo wanahabari wana jukumu la kutoa habari hizo, ili wanahabari waweze kufanya kazi yao. Kwa hivyo kuna hatua, ila pia kuna changamoto. Changamoto nyingine naweza kuangazia ni kwamba wahariri ambao wanafanya kazi kwenye vyombo vya habari hawajawa
hawajawapatia support wale reporters wao, na vile dada ameweza kusema kutoka Tanzania kwamba wengine hawalipi vizuri, wengine wakipata changamoto hawajui waangalie wapi ndio wapate usaidizi. Kwa hivyo kuna kazi bado inafaa kufanywa, lakini hatua zipo na zinaonekana.
Shukrani. Na sasa basi ngoja tusome maoni ya msikilizaji ambayo umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Moja kwa moja basi na soma maoni ya Shaba Mbigiri, yeye anapatikana kule Mabogini, Tanzania. Anasema wanahabari dira ya ulimwengu, bila mwanahabari huwezi kuelimika na kujua dunia inaelekea wapi, wala huwezi kujua uchumi unaendaje.
Naam. Na huyu Machenji Lupembe wa Iyonga Milele Katavi anasema ni changamoto kubwa sana kumaliza ukatili kwa waandishi wa habari, kwani tunaendelea kuona waandishi wa habari wakiuawa katika nchi mbalimbali. Hapa dunia tunaomba mamlaka stahiki walisimamie vema swala hili.
David Sechenga, yeye anatoka Wagumtu na Dumu, Muheza, Tanga, anasema wanahabari kwa namna moja au nyingine wanafanywa ukatili mwingi, na hata wengine wanauawa kwa sababu tu ya kuandika ukweli unaowahusu viongozi fulani au kikundi cha watu fulani, na mwishowe watu hao ni kukataliwa au kuuawa kabisa.
Naam, huyu ni Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama. Anasema kwa kweli ni vyema dunia yote kuungana siku hiyo katika kukomea maovu wanayopitia wanahabari duniani kote, kwa sababu wanauliwa ovyo, wanateswa pia.
Henry Kotini, yeye anasema Kenya imekuwa taifa hatari kwa wanahabari kuuawa kiholela, kukamatwa na kufungiwa bila sababu. Majuzi tu mwanahabari mwingine ameuawa.
Naam, huyu ni msikilizaji wetu wa mara kwa mara, Goligota Magabe Mkono wa Geita, Tanzania. Anasema bado ukatili kwa wanahabari ni pasu wa kichwa, imesababisha amani imetoweka kwa wanahabari.
Haya basi, Khadija Riamu, unajua kwa nini nacheka? Kuna ujumbe hapa wa msikilizaji Emile Mwewa. Sisi tumeomba msikilizaji andike maoni yeye, naye ni maoni yake, ni mtazamo wake. Yeye ameandika, sijamuona Khadija Riami mtangazaji wa VOA Swahili.
Mwambie asante, ndo leo kanisikia basi, nipo ulingoni.
Shukrani basi Emile, bila shaka kama unasikiliza VOA Swahili umesikia sauti ya Khadija Riami. Haya basi, muda nao pia unakimbia. Turudi kwa washiriki wetu, dakika hizi chache zilizobaki tuangalie nini kifanyike kusitisha dhulma dhidi ya wanahabari.
Labda kwanza tungeuliza, je, nawauliza washiriki, wakati umefika kwa waandishi wa habari wanaoripoti habari ambazo hazipendwi na mamlaka au makundi fulani, labda wasitumie majina yao halisi?
Ni kweli dada kwamba kuna wakati inabidi kutotumia majina, na hasa hii ni mamlaka ya mhariri wa pale, na hasa katika vyombo vya habari lazima viwe vina sera yake. Nasema kwa habari ya namna hii tutaficha jina la huyu mwandishi. Hiyo ni namna ya kwanza. Lakini namna ya pili ni wahariri wetu kuhongwa fedha na kutoa, kwa sababu hapa mimi nikiwa kiongozi Tanzania, kuna mhariri ameitoa story kabisa na kumpa mwenyewe kwamba bwana aliyekuandika habari hii ni huyu. Kwa hiyo jambo la pili ni wahariri wenyewe kuhakikisha kwamba wanatunza siri hizo. Kuhakikisha kwamba mwandishi ambaye kaandika hizo story, wahariri hawatoi majina na zile habari kule. Kwa hiyo haya mambo mawili yanaweza kufanyika kwa wakati mmoja.
Khadija, umesikia hapo?
Lakini hiyo inatisha, kwa sababu mtu anayekulinda ukitoka nje kutafuta habari ni mhariri wako. Sasa kama mhariri ataitoa, atampa mhusika na akasema mtu fulani kafanya, kidogo hilo linatia wasiwasi. Lakini pamoja na hayo, swali lingine muhimu sana, kwa sababu unakuta visa vingi ambavyo vinawakabili waandishi wa habari, huu ukatili mara nyingine hufanywa na vyombo vya usalama, mara nyingine hufanywa na polisi ambao ni vyombo vya usalama hivyo hivyo. Je, labda mnadhani kuna umuhimu, pengine labda vyombo vya usalama vinahitaji mafunzo ya ziada? Na hili nimeshawahi kulizungumzia.
Ingie Bi Khadija, hapa tunasema ni lazima waingie kwa sababu ni wadau. Vyombo vya ulinzi, vyombo vya usalama, vyombo vya
simamia ulinzi wetu na usalama wetu kama polisi, lazima tukae nao, tufanye mjadala nao, tukubaliane kwamba habari inatakiwa ifike kwa walengwa, yani wananchi, na sisi kama wanahabari ndio inapita taarifa hiyo kwetu. Tukubaliane kwamba tupewe sisi ulinzi kiasi fulani, kiasi kikubwa, na sisi pia kama wanahabari tutoe ile ahadi kwamba hatutakwenda kinyume na maadili ya uandishi wa habari. Maanake sasa haki lazima inaendana na dhima, na hapo sisi kama waandishi wa habari tunasema uhuru wa habari ndio, lakini pia kutakuwa na dhima, tutoe taarifa ambazo ni za kweli, taarifa ambazo hazibomoi, haziharibu maisha ya watu na kadhalika.
Haya basi, na nikupe fursa kwako wewe Dina, utukamilishie basi. Dina anaambiwa yupo katika line ya simu, lakini pia kuna msikilizaji ambaye yupo tayari anataka kutoa na yeye mchango wake. Karibu msikilizaji, tupate mchango wako tuweze kukamilisha kipindi.
Oh, kwa majina yangu naitwa Matthew Mtinda na natokea Kenya pande za Makueni County Kisao location. Hiyo mada wanahabari kudhulumiwa inafanyika katika nchi nyingi za Kiafrika, hata hapa nchini Kenya. Tutapata kwenye hizi mitandao za kijamii wanahabari wanadhulumiwa kwa matusi, na pia vyombo vya nani serikali bado hawakubali pia kama habari muhimu zinazohusu wananchi. Wanahabari hawatoi kikamilifu, wakiogopa serikali kuwa itawaandama.
Shukrani sana msikilizaji Matthew kwa mchango wako. Dakika ndio zinayoyoma hivyo. Haya, nirudi kwako Leila Sheikh, nikupe dakika moja na nusu tueleze nini kifanyike kusitisha dhulma dhidi ya wanahabari, kisha tukamilishe na Abubakar Karsan.
Hapa kabisa tuangalie kwanza usalama wa wanawake wanahabari kwenye vyombo vya habari. Kaka Abubakar Karsan atazungumzia sisi kote kwa ujumla, mimi nitazungumzia wanawake. Kwa kweli tuna wanawake kwenye newsroom, wanawake tunaokwenda kutafuta taarifa nje, wanawake tunaokwenda kufanya kazi kwenye kama maafisa wa mahusiano, wanawake tunaofanya kazi kwenye mataasisi mengine kama wanahabari, tunapata tabu sana. Tabu ya kushikwa matiti, tabu ya kutukana matusi ya nguoni, kudhalilishwa ngono lazimishi. Haya lazima tuyaangalie kwa undani, na serikali zetu, vyombo vyetu vya ulinzi, usalama na kadhalika, lazima vitulinde. Tukitoa taarifa polisi au kwa mhariri wangu kwamba mimi nimekwenda kumhoji mtu fulani akanishika tako, asianze kucheka, inakuwa kama vile anadhalilisha. Labda niseme kama mwanamke mwandishi wa habari, hapo tunahitaji ulinzi sisi.
Shukran. Abubakar Karsan.
Asante sana. Kwanza, jambo la kwanza ni lazima sheria za nchi zitazamwe vizuri na ziangaliwe ili kuhakikisha ulinzi na usalama wa mwandishi wa habari unalindwa kwa mujibu wa sheria. La pili ni lazima wananchi wenyewe washirikiane na hivi vyombo vya habari vyenyewe, na hao waandishi wenyewe wanazima kama alivyosema Leila, kuhakikisha wanafuata maadili ya uandishi ili kuto kuwapa fursa wale watu wanaotesa waandishi waseme kwamba nyinyi mnakiuka maadili, ndio maana tumefanya hivi. La tatu ni kuhakikisha wale wamiliki wa vyombo vya habari wanawalipa waandishi kwa mishahara yao, gharama zao na mahitaji yote ambayo yanatakiwa binadamu apewe, walipwe waandishi. Na katika kufanya hivyo, la mwisho, sasa hivi vyama vya waandishi wa habari vilivyoko Afrika, kwa mfano Afrika Mashariki, tuna vyama vingi, lakini ninakuambia hakuna hata chama kimoja ama hakuna ushirikiano wa aina yoyote. Mimi nimekaa UTPC miaka 15 karibu, sijawahi kuona ushirikiano wowote kati ya vyama vya waandishi wa habari vya Kenya, Uganda na Tanzania. Hakuna utaratibu maalum ambao unatufanya sisi kukaa pamoja kuzungumza na kushirikiana. Hayo mambo yakifanyika, tutapunguza japo kidogo madhila kwa waandishi.
Shukran sana Abubakar Karsan, mkurugenzi mstaafu wa Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania. Hali kadhalika shukran Leila Sheikh, mwanahabari wa haki za wanahabari wanawake Tanzania. Vile vile namshukuru Dina Ondari, meneja anayesimamia kitengo cha uhuru, usalama na utetezi wa wanahabari kwenye Baraza la Vyombo vya Habari Kenya. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Khadija Riami kukuendeshea Live Talk ambayo ilikuwa ikiangazia dhulma dhidi ya wanahabari, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni kulinda vyombo vya habari, kulinda demokrasia. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili. Tukutane tena wakati ujao.